Δόξα στον Κύριο, αδελφοί, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Θεός να ευλογεί το Χαϊδάρι και όλες τις εκκλησίες επιμέρους να είναι μαζί μας. Οι καιροί είναι δύσκολοι, οπότε ας μην γινόμαστε κι εμείς δύσκολοι, έτσι, αφού είναι καιροί δύσκολοι, ας γίνουμε πιο ευκολόπιστοι στη φωνή του Κυρίου και στα ακούσματα του Θεού και ας προχωρήσουμε όλοι μια καρδιά ομόψυχη και ομόφρονες να φτάσουμε εκεί που θέλει ο Κύριος. Θέλω να ανοίξουμε στην 363 σελίδα, 363. Βασιλείων Β, κεφάλαιο Ε, διαβάσω από το 9 εδάφιο. Τότε ήλθε ο Νεεμάν μετά τον ύπον αυτού και μετά της αμάξης αυτού και στάθη στην θύρα της οικίας του Ελισέ και απέστειλε προς αυτόν Ελισέ μηνυτήν λέγον, είπαγε και λούστητη επτάκης εν το Ιορδάνη και θέλει επανέλθει εις άρξου Ελισέ και θέλεις καθαριστεί. Ο δε Νεεμάν εθυμώθη και ανεχώρησε και είπε, ιδού εγώ έλεγον θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ και θέλει σταθεί και επικαλεστεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει την χείραν αυτού επί των τόπων και γιατρεύσει των λεπρών. Ο Αβανά και ο Φαρφάρ ποταμί της Δαμασκού δεν είναι καλύτεροι υπερ πάντα τα ύδατα του Ισραήλ? Δεν είναι δυνάμει να λουστώ εν αυτής και να καθαριστώ? Και στραφής ανεχώρησε μετά θυμού. Επλησίασαν δε οι δούλοι αυτού και λάλησαν προς αυτόν και είπον, πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε σοι πει μέγα πράγμα, δεν ήθελες κάμει αυτό? Πόσο μάλλον τώρα όταν συλλέγει λούσιτη και καθαρίστεται. Τότε κατέβη και ευηθίστη επτάκηση των Ιορδάνην κατά το λόγο του ανθρώπου του Θεού και η σάρξ αυτού αποκατέστη ως σάρξ πεδίου μικρού και καθαρίστη. Θα διαβάσουμε και από την 970 σελίδα της Πράξης των Αποστόλων, το θήτα κεφάλαιο. Διαβάσουμε από το 10 εδάφιο, 970 σελίδα, από το 10. Ήτο δε της μαθητής εν Δαμασκό Ανανίας ονομαζόμενος και είπε προς αυτόν ο Κύριος διοράματος, Ανανία, ο δε είπεν, ιδού εγώ Κύριε. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, σηκωθείς, είπαγε εις την οδόν την ονομαζομένη ευθείαν και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα την ασάβλον ονομαζόμενον Ταρσέα, διότι ιδού προσεύχεται. Και είδε διοράματος άνθρωπον Ανανίαν ονομαζόμενον ότι εισήλθε και έθεσεν επ' αυτόν την χείρα δια να αναβλέψει. Απεκρίθη δε ο Ανανίας, Κύριε, ήκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου όσα κακά έπραξε εις τους Αγίους σου εν Ιερουσαλήμ και εδώ έχει εξουσία παρά των αρχιερέων να δέσει πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, είπαγε, διότι ούτως συνεσκεύος εκλογής εις εμέ δια να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ, επειδή εγώ θέλω δείξεις αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου. Υπήγε δε ο Ανανίας και εισήλθε στην οικία και επιθέσασε από αυτόν τα σχήρας, είπε, Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλεν, ο Ιησούς ως της εφάνει εισέ εν τη οδό καθήν ήρχου δια να αναβλέψεις και να πληστείς πνεύματος Αγίου. Και ευθύς έπεσον από τον οφθαλμόν αυτό ως λέπη και ανέβλεψεν ευθύς και σηκωθεί σε βαπτίστη και λαβών τροφήν εδυναμώθη αμήν. Καταπληκτικές και οι δύο ιστορίες. Πραγματικά γεγονότα, ξεχωριστά. Θέλω με τη χάρη του Θεού να μοιραστώ μερικές σκέψεις. Θέλω λίγο να έρθουμε στην πραγματικότητα που ζούμε, δηλαδή σκεφτείτε λίγο πώς περνάμε, πώς βιώνουμε τις καταστάσεις γύρω μας, πώς αλλάζουμε όταν μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία. Δεν είμαστε ίδιοι μέσα στην εκκλησία και έξω από την εκκλησία, ενώ θα έπρεπε, αλλά συνήθως είμαστε διαφορετικοί. Μέσα στην εκκλησία είμαστε γεμάτοι υποσχέσεις προς το Θεό, γεμάτοι σιγουριά ότι μπορούμε να προχωρήσουμε δυναμικά με Αυτόν, και έξω από την εκκλησία αρχίζουμε να λιγοπιστούμε βλέποντας τα κύματα να είναι ψηλά, να ορθώνονται, ή σε μια δοκιμασία να πέφτουμε, να λέμε, Κύριε, δεν ξέρω τι θες να κάνεις. Και ακόμα χειρότερο, αλλάζει η συμπεριφορά μας, γινόμαστε πιο εγωιστές γινόμαστε πιο περήφανοι, αλλάζει η σχέση μας με τους ανθρώπους, αλλάζει η σχέση μας με τη γυναίκα μας, με τα παιδιά μας, ενώ μέσα στην εκκλησία είμαστε ευτυχισμένοι, τρώμε όλοι μαζί στο τραπέζι της κοινωνίας την Κυριακή και μας βλέπουν όλοι και μας ζηλεύουν. Αντίστοιχη εικόνα έξω σχεδόν δεν υπάρχει. Κάτι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να αλλάζει όταν μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Και σίγουρα, αδελφοί, δεν είναι ο φόβος των αδελφών. Δεν είναι γιατί δεν μιλάμε ένας με τον άλλον. Άρα πώς θα φοβηθούμε τον, συγχωρέστε με, βουβό χριστιανό που μπαίνει μέσα, ή πώς θα μας προκαλέσει την αντίδραση μέσα μας? Δεν μιλάει. Άντε να χαμογελάσει, θα ψάλει, θα συμπροσευχηθεί, θα σηκώσει τα χέρια του. Δεν έχω λόγο να πω κάτι για σένα. Δεν ξέρω τι να πω για σένα. Ούτε εσύ ξέρεις τι θα πεις για μένα που με ακούς τώρα και κηρύττω. Και αυτός κηρύττει. Ο Θεός τον έστειλε, δεν τον έστειλε ο Θεός, τον πήρε ο αδελφός. Όπως και να γίνει το πράγμα, θα μας κηρύξει σήμερα. Όταν όμως μπαίνεις μέσα στην εκκλησία, επειδή υπάρχει παρουσία του Θεού και είναι έντονη, αδελφοί, και ειδικά την ώρα της προσευχής, νομίζω το έχετε αισθανθεί όλοι, να μπαίνετε μέσα, να γίνετε προσευχή στην εκκλησία και αμέσως να αισθάνεσαι μια κατάνοιξη στην καρδιά σου. Γιατί καταλαβαίνεις ότι εκεί που μπήκες, είτε εδώ είτε εκεί, σε μια άλλη εκκλησία γιατί την επισκέφτηκες, υπάρχει ο Θεός, ο οποίος περιπατεί αοράτος και ξέρεις, όχι από φόβο ότι θα σε ελέγξει ή από το άγχος μη σηκωθεί μια προφητεία και πει κάτι για σένα ή για μένα και με ελέγξει, αλλά από σεβασμό για τον Θεό αρχίζει να μαζεύεσαι. Είναι όπως όταν ήμασταν στο σχολείο, όταν έμπαινε ο δάσκαλος μέσα. Αυτό ίσχυε παλιά, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, νομίζω δεν πρέπει να ισχύει. Όμως όταν έμπαινε ο δάσκαλος στο δημοτικό, όλα τα παιδιά σηκωνόμασταν. Το θυμάστε αυτό οι παλιοί. Σηκωνόμασταν, καθόταν στην έδρα του ο δάσκαλος ή η δασκάλα και μετά καθόμασταν εμείς στα θρανία, στις καρέκλες μας. Από σεβασμό, θα μου πείτε, αυτόματα γινόταν, το νιώθαμε. Κάποια στιγμή αρχίζαμε να το νιώθουμε. Όπως σηκωνόμασταν στο λεωφορείο αν έμπαινε μια γυναίκα μεγαλύτερη σε ηλικία ή μεγάλη σε ηλικία ή μια έγκυος γυναίκα. Όταν λοιπόν μπω μέσα στην εκκλησία, αυτόματα αυτό που μου χάρισε ο Θεός και λέγεται συνείδηση, λέγεται καρδιά, λέγεται πνεύμα ανθρώπινο, αρχίζει να ελέγχεται και να συμμορφώνεται με τα πράγματα του Θεού. Και ο Θεός θέλει να συμμορφωνόμαστε και είναι καλό αυτό μπαίνοντας μέσα στην εκκλησία να είμαστε τα παιδιά που ο Θεός θέλει να είμαστε. Και μέχρι τώρα καλά. Γιατί λέμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, κάτι ο λόγος, κάτι προσευχή, κάτι το πνεύμα. Μακάρι, όπως αυτό του είπε και ο Πέτρος, να φτιάξουμε τρεις σκηνές, Κύριε, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία, να κάτσουμε εδώ και να μην φύγουμε ποτέ. Και μακάρι να ήμασταν εδώ και εδώ να τρώγαμε και εδώ να δουλεύαμε και εδώ τα παιδιά μας να πηγαίνουν σχολείο, όλα να γινόντουσαν εδώ. Αλλά ο Κύριος μας έβγαλε εντός, από εντός να πάμε στα εκτός των τυχών. Μας έβγαλε να είμαστε σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους, γι' αυτό και δεν πάμε να μονάσουμε, δεν πάμε στα μοναστήρια. Μας έβαλε να ομολογούμε το Θεό που και αν βρισκόμαστε και μας είπε ότι αυτή η οδός θα είναι τεθλιμένη και η πίνη θα είναι στενή. Αυτή τη στενότητα που δεν μας αρέσει προσπαθούμε να την καταπιούμε πολλές φορές μέσα στη ζωή μας και ζοριζόμαστε και πάνω στο ζόρι αρχίζουν οι αντιδράσεις. Και εκεί, αδελφοί, αρχίζει το πνεύμα του Θεού να κάνει τον άνθρωπο, εμένα, να με κάνει διαφορετικό ως προς την αντίληψη. Γι' αυτό λέει θα αποσπάσει τη λίθινη καρδιά τον άνθρωπο και θα δώσει αυτή σάρκινη καρδιά και πάνω στη σάρκινη καρδιά θα εγχαράξει τον νόμο του, ώστε να μην χρειάζεται να υπάρχει κάποιος που να σου πει τι πρέπει να κάνεις, αλλά θα είσαι θεοδίδακτος, δηλαδή ο Θεός θα σου έχει αποκαλύψει και θα ξέρεις καλά τι πρέπει να κάνεις, γιατί πρώτο πράγμα που έφτιαξε στον άνθρωπο ήταν η συνείδηση. Εάν λοιπόν δεν είναι καυτηριασμένη, αλλά μπαίνει ο Θεός, οργώνει την καρδιά μου, την αναδιοργανώνει, την φτιάχνει, την κάνει όπως αυτός θέλει, τότε η καρδιά μου αρχίζει να αλλάζει, τότε το δύσκολο μου φαίνεται εύκολο, το αδύνατο μου φαίνεται δυνατό, τότε πραγματικά αυτό που λέει και ο λόγος του Θεού, αν έχετε πίστη ως κόκκος συνάπειος και στο όρος αυτό αν πείτε μετάβηθη και ρίθηθη στη θάλασσα, θα γίνει. και αρχίζω να το δοκιμάζω στη ζωή μου αυτό, στην καθημερινότητά μου. Γιατί αυτά τα πάνω και τα κάτω, το να είμαι καλά μέσα στην εκκλησία, το να βγαίνω έξω και να υποφέρω, δεν μου αρέσει. Σε κανένα μας δεν αρέσει. Θέλουμε αυτή την ευλογία να την κουβαλάμε και έξω. Να την έχουμε στις δουλειές μας, να την έχουμε σε μια στριφνή σύζυγο, να την έχουμε στα παιδιά που έχουν αποστατήσει, αυτή την καλή καρδιά την ευλογημένη, να την έχουμε να αποδίδει καρπό ανά πάσα στιγμή. Αμήν, αδελφοί. Έτσι δεν είναι? Δεν φτιαχτήκαμε για την εκκλησία. Φτιαχτήκαμε για την κοινωνία. Οι χριστιανοί είναι μέσα σε μια κοινωνία. Και είναι μέσα στην κοινωνία η εκκλησία, αλλά δεν είναι μόνο η εκκλησία. Είναι η δουλειά, είναι το σπίτι. Θα πας σε μια δημόσια υπηρεσία. Θα πας στην εφορία. Θα πας στο ΙΚΑ. Και θα πρέπει να έχεις καρπό Αγίου Πνεύματος. Ξέρεις τι σημαίνει μακροθυμία? Μέσα στην ουρά της εφορίας. Το έχετε ζήσει αυτό? Οι παλιότεροι το έχουμε ζήσει. Τώρα οι νεότεροι, και επειδή τα κάνουμε όλα μέσω του ίντερνετ και του e-banking, δεν χρειάζεται πια να είστε πολύ σίγουρες, αλλά παλιά έτσι γινότανε. Θυμάμαι μια φορά είμαι στην ομαρχία, ήμουνα μόνος μου. Στο φαρμακείο δεν είχα υπάλληλο τότε, τα πρώτα χρόνια που άνοιξα. Η ομαρχία ήτανε στο Εγάλαιο. Και φεύγω από τα Λιώσια και έρχομαι στο Εγάλαιο. Δεν είναι εύκολη πρόσβαση από τα Λιώσια στο Εγάλαιο. Θες το πρωί γύρω στις 8, θες μισή ώρα τουλάχιστον. Έχω φροντίσει να είμαι 8 η ώρα ανοίγει η νομαρχία, διεύθυνση υγιεινής. Πάω λοιπόν, 8 παρα 5 είμαι απ' έξω, περιμένω να ανοίξει, ανοίγει 8 η ώρα. Έπρεπε να πάω στην προϊσταμένη. Βρίσκω το γραφείο της, χτυπάω, κλειδωμένη πόρτα. Λέω θα περιμένω λιγάκι, μην είμαι και οβιαστικός. Πάει 8 και 5, 8 και 10 και 4 και μισή. Εγώ 8 άνοιγα το μεταξύ. Πάω, ρωτάω μία εκεί άλλη πάλι, λέω συγγνώμη προϊσταμένη, μου λέει τι να σας πω, μου λέει κανονικά πρέπει να είχε έρθει. Περιμένω, λέω. Εκείνα δείτε κράτεια. Εκείνα δείτε κράτεια. Έρχεται 9 και 4 από τις 8. Λέω Θεέ μου, θέλω να τελειώσω τη δουλειά μου γρήγορα και να φύγω, θα φτάσω 10 η ώρα, θα έχω 2 ώρες κλειστά, θα λένε κάτι έπαθε αυτός. Τέλος πάντων, αλλά δεν είχα και άλλες επιλογές. 9 και 4 λοιπόν, πάω το γραμμένο, μπαίνω μέσα, λέω γεια σας. Λέω με εξυπηρετήστε μου να περιμένετε. Λέω ξέρετε, έχω έρθει από τις 8 η ώρα και είναι 9 και 4 και πρέπει να πάω στη δουλειά μου. Και τι γυρνάει και μου λέει, δηλαδή μου κάνετε παρατήρηση που άργησα. Θέλετε μου λέει να έρθω για έλεγχο στο φαρμακείο σας. Κατευθείαν. Παπ. Εκείνη την ώρα λοιπόν, πώς αντέδρασε ο άνθρωπος τόσο, γυναίκα. Εκείνη την ώρα λέω Θεέ μου, δεν θέλω να βγάλω ούτε μισογενισμό, ούτε να αρχίζω να σκέφτομαι επιθετικά, ούτε να της πω κάτσε να καταγράψω αυτά που μου λες τώρα και εγώ πονηρός και σε πάω στον ανώτερο που με εκβιάζεις. Έπρεπε να αποδείξω στον εαυτό μου, όχι σε αυτήν, αυτή δεν ήξερε ποιος είμαι εγώ και τι ήμουν, αν πιστεύω στον Κύριο και ποιος, σε αυτήν να αποδείξω τι, ότι είμαι ήσυχος άνθρωπος. Αλλά σε μένα να αποδείξω τι, ότι είμαι παιδί του Θεού του ζώντος. Και τα δύσκολα είναι εκεί λοιπόν. Όταν στον εαυτό μας πρέπει να αποδείξουμε ότι τόσα χρόνια μέσα στην εκκλησία κάτι έχει γίνει μέσα μας. Γιατί αν δεν έχει γίνει μέσα μας, τότε τι ψάχνουμε από το έξω μας, ψάχνουμε να βρούμε. Το οποίο το συμμορφώνουμε, ειδικά οι άντρες, πάρα πολύ εύκολα. Όχι τόσο όσο οι γυναίκες. Οι γυναίκες πολύ δύσκολα. Το μέσα μας τι γίνεται? Το έξωθεν και το έξωθεν του ποτηρίου. Και τα δύο να είναι καθαρά και όμορφα. Οπλίστηκα με δύναμη, προσευχήθηκα μέσα μου, Κύριε δώσ' μου προμονή. Τέλος πάντων λύθηκε το θέμα. Αλλά αυτό που θέλω να πω, ότι όταν τελικά καταλάβεις ότι δεν υπάρχει λόγος να ζορίζεσαι, ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, αυτό που είπε ο αδερφός προηγουμένως μέσα από τον ύμνο, στους αγαπώντας τον Θεό, ότι ό,τι και να γίνει, ακόμα και η δυσκολία της ημέρας είναι για το καλό μου. Αυτό το επόμενο βήμα στη ζωή μου, για να τα πάω καλά με τον εαυτό μου, πρώτα με τον εαυτό μου και μετά με τον Θεό, και με τον Θεό και με τον εαυτό μου και με τους γύρω μου, αλλά πρώτα με τον εαυτό μου, να τα βρούμε με τον εαυτό μας, αδελφοί, γιατί δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας, να ξέρετε. Και όταν λέω ότι έχουμε βρει, εννοώ ότι μας λείπει και αυτογνωσία. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Γιατί αν ξέρουμε ποιοι είμαστε, Θα ξέραμε τι εξουσία έχουμε τον Θεό στα χέρια μας και θα λειτουργούσαμε τελείως διαφορετικά, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε τελικά. Γιατί πηγαίνουμε δηλιάζοντας τα αιτήματα. Πηγαίνουμε σαν ζητιάνοι μπροστά στο Θεό. Ενώ είμαστε τα παιδιά του Θεού του Ζώντος, είμαστε σε κληρονόμοι του Ιησού Χριστού, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Όπως επίσης νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί και πέφτουμε. Πάλι δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ανά πάση στιγμή δηλαδή πρέπει να βάζουμε το θερμόμετρο το πνευματικό και να βλέπουμε τη θερμοκρασία μας. Αν λοιπόν νιώσουμε και γνωρίσουμε το μέσα μας, το επόμενο βήμα είναι να αρχίσουμε να παίρνουμε τις οδηγίες. Αφού τα βρω με τον εαυτό μου, καταλάβω ποιος είμαι, βάλω τον Θεό μέσα μου, γιατί θέλω σε αυτό που εγώ γνωρίζω καλά, την αδυναμία μου, την ιδιαιτερότητά μου, τους προβληματισμούς μου, την ανοησία μου, την καρδιά μου τη σκληρή, τα ξέρω όλα αυτά, τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά, τα παραδίδω στον Κύριο, του λέω: Κύριε, πάρτα, δικά σου είναι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, με αυτά έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, κάποια είναι κληρονομικά, κάποια είναι επίκτητα, πάντως τα έχω. Έχω φτάσει 40, 50, 60 χρονών, τα έχω τόσα χρόνια, ζω με αυτά, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, πάρτα εσύ. Το επόμενο βήμα είναι η οδηγία. Καλά τώρα, αλλά κάποιος πρέπει να με οδηγήσει. Ο Κύριος λέει: Είναι ο ποιμήν μου, με έχει οδηγήσει σε βοσκές φλωρές, θα γράψει ο Δαβίδ και στα ύδατα αναπαύσεως. Αυτές οι φλωρές, βοσκές και τα ύδατα αναπαύσεως, τα νιώθουμε όταν μπαίνουμε στην εκκλησία. Τον πρώτο καιρό βλέπουμε πραγματικά να πάβει την καρδιά μας, έχουμε το λόγο του Θεού, αλλά μετά αρχίζουν οι προσωπικές οδηγίες. Τι να κάνω με τη δουλειά μου, αν είμαι ελεύθερος, τι να κάνω, ποια να παντρευτώ, Κύριε, έχω τρεις επιλογές, τέσσερις, πέντε, δέκα επιλογές, τι να κάνω και οι δέκα με θέλουν, ποια να διαλέξω. Δεν είχε γίνει έτσι, αλλά λέω: Τι κάνω, δεν ξέρω τι κάνω. Όταν έχω πρόβλημα, τι κάνω. Ο Νεμάν είχε ένα πρόβλημα και θέλω να... Είδαμε δύο περιπτώσεις, αδελφοί. Ο Νεμάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την εξήτηση του Θεού. Δεν πιστεύει στο Θεό, είναι δωρολάτρης. Δεν έχει πάει στο Θεό να του πει: Κύριε, είμαι λεπρός, πώς θα θεραπευτώ. Είμαι σίγουρος ότι έχει κάνει όλα τα ματζούνια της εποχής εκείνης για να γίνει καλά, αλλά σίγουρα τίποτα δεν έχει γίνει. Και βρέθηκε μια δούλη, την ξέρετε την ιστορία πάρα πολύ καλά. Και τον έστειλε και υπάρχει ένας προφήτης που τον ήξερε. Ένας Ελισέ, ποιος είναι αυτός, ένας Ελισέ, αλλά πήγε απελπισμένος να κάνει αυτό που του είπε μια δούλη, αλλά δεν είχε και άλλα περιθώρια. Οι επιλογές ήταν μία και μοναδική: σε αυτόν ή τίποτα. Βλέπετε, η λογική πολλές φορές τον άνθρωπο που δεν γνωρίζει, που δεν πιστεύει, τον άπιστο λοιπόν, τον άπιστο, η λογική του πολλές φορές τον οδηγεί στον Θεό. Δεν ξέρει που πάει, αλλά οδηγείται στο θαύμα, όχι στο τυρία της ψυχής του, στο θαύμα οδηγείται βάσει της λογικής, των πιθανοτήτων αν θέλετε. Τι έχω να χάσω, και μία στο εκατομμύριο να στο δοκιμάσω. Α, θα πάρω και μαζί μου τα δώρα. Και φεύγει και το κάνει. Και είχε δίκιο τελικά η μικρή δούλη, και πραγματικά ο άνθρωπος αυτός βρήκε τον Ελισέ και όλα πήγανε καλά. Αλλά μέχρι να πάνε καλά, η οδηγία που του εδόθη δεν ήταν ευχάριστη. Δεν ήταν λογική μάλλον. Ο λογικός άνθρωπος θέλει λογικές εντολές να του δίνεις. Ένας που χρησιμοποιεί πολύ τη λογική του δεν μπορεί να του πεις συναισθηματικά πράγματα, δεν σε καταλάβει. Όπως και ένας πολύ συναισθηματικός, άμα του μιλήσεις με τη λογική θα χτυπήσει η καρδιά του. Τι είναι αυτά που μου λες, αδελφέ, δεν τα δέχομαι. Ο πολύ λοιπόν λογικός και σκεπτόμενος βρίσκεται μπροστά στον παραλογισμό του προφήτη. Ένας άνθρωπος από το πουθενά του δίνει μια εντολή και μάλιστα όχι ο ίδιος, μηνυτής. Τον απαξίωσε τελείως, θα λέγαμε ανθρώπινα. Δεν θα ασχοληθώ εγώ μαζί σου, εγώ θα στείλω τον μηνυτή μου, τον υπηρέτη μου. Εκείνα είτε πως βράζει ο άνθρωπος, ε. Δηλαδή εγώ έρχομαι σε σένα, διανύω τόσα χιλιόμετρα, έχω φέρει τόσα δώρα που άμα τα ήξερες τα δώρα που έχω φέρει θα μου έχεις τρώσει κόκκινο χαλί. Δεν τα ήξερες όμως, Ελισέ, και εσύ μου στέλνεις τώρα έναν δούλο. Τέλος πάντων, ας δούμε τι θα μας πει ο δούλος. Και του λέει: Πήγαινε 7 φορές στον Ιορδάνη βαπτίσου μέσα, 7 φορές, και μόλις σηκωθείς θα φύγει λέπρα. Πάρα πολύ ωραία. Για εμάς τους πιστούς το ευκολότερο πράγμα. Για τον άπιστο το δυσκολότερο πράγμα. Πώς θα κάνει κάτι παράλογο? Και ο Ιορδάν, και ο ποταμός αυτός, αδελφοί, δεν ήταν καθαρός. Ήταν τρεχούμενα νερά, ξέρεις, με γάργαρα νερά. Να κάνω και ένα μπανάκι, το ευχαριστηθώ. Και αυτός τώρα έχει τα δικά του ποτάμια, τον Αβανάκι και το Φαρφάρ, και έλεγε ότι τα δικά μας ποτάμια είναι πιο καθαρά. Γιατί να μην πάω εκεί πέρα? Τι παραλογισμός είναι αυτός? Στον άπλιστο άνθρωπο, το ξαναλέω αδελφοί, και να το προσέξουμε λίγο αυτό. Γιατί οι εντολές του Θεού που έρχονται μέσα από τα στόματα των προφητών στους πιστούς δεν πρέπει ποτέ να φαίνονται παράλογες. Αμήν αδελφοί. Όταν οι προφήτες, μάλλον όταν το στόμα του Θεού λαλήσει μέσα στην εκκλησία, η εντολή του Θεού δεν θα σου φαίνεται ποτέ παράλογη. Μπορεί να έχεις αντιρρήσεις σου, θα δούμε τον Ανανία μετά, αλλά παράλογη δεν πρέπει να μου φαίνεται. Γιατί μιλάει ο Θεός. Γιατί πιστεύουμε σε ένα Θεό που μιλάει, έτσι δεν είναι αδελφοί? Δεν πιστεύουμε σε ένα Θεό που μιλάει? Γιατί είμαστε εδώ? Γιατί μιλάει ο Θεός. Να σου πω κάτι, αν δεν μιλούσε ο Θεός, εγώ θα πήγα μια φορά το μήνα στην εκκλησία και δεν ξέρω κάθε πότε θα πήγαινα. Αλλά επειδή μιλάει ο Θεός, φροντίζω να πηγαίνω όσο πιο συχνά, σε κάθε συνάθεση δηλαδή, για να μιλάει ακόμα περισσότερες φορές και να με δυναμώνει. Έτσι λοιπόν, πραγματικά θύμωσε, ανεχώρησε, με στα νεύρα, τσαντίλα εκεί πέρα. Τι είναι αυτά? Και τον πιάνουν οι υπηρέτες. Η άλλη φωνή της λογικής, αλλά δεν υπάρχει υπερηφάνεια. Ο άπιστος, όταν έχει υπερηφάνεια, είναι αρνητικός, κλειδώνει και ό,τι και να του λες, μα ο Θεός σώζει, μα ο Θεός συγχωρεί, μα ο Θεός, καλά καλά μου, τα πάνε κι άλλοι. Κλειδώνει τελείως, είναι περήφανος. Δεν δέχεται, ειδικά αν δεν του πάει ο πρεσβύτερος ή ο ποιμένας εκεί να τον πιάσει, να τον μιλήσει, ποιον μου έστειλε να μου το πει αυτό? Τον πιάνουν οι υπηρέτες του, έλα εδώ. Εάν ο προφήτης σου έλεγε κάτι μεγάλο να κάνεις, δεν το έκανες? Τώρα λοιπόν τι σου λέει? Λούσου και καθαρίσου. Συνέχεται σε αυτόν, τέλος πάντων κατεβαίνει, μυθίζεται κατά το λόγο του Θεού και εις άξ του αποκατεστάθη ως μικρών πεδίων. Τελικά μήπως η λογική μας κάνει λάθος? Μήπως η λογική των ανθρώπων κάνει λάθος? Όταν δίνεις ένα φυλάδιο σε κάποιον και το ομολογείς για τον Κύριο και του λες ο Θεός κάνει θαύματα, μήπως κουνάει το κεφάλι του και δυσπιστεί? Μήπως σου λέει ότι τρελάθηκες, ότι ξέρω εγώ ότι σου σάλεψε, ότι κάτι σου δίνουν εκεί που πηγαίνεις? Μας το έχουν πει και αυτό, εκεί που πάτε κάτι σας δίνουνε. Έχετε ακούσει για το αεροπλάνο που ψεκάζουν? Αυτοί νομίζω ότι ψεκάζουν επιλεκτικά, και από ό,τι βλέπω εδώ έχετε κάτι ψεκαστηράκια στο ταβάνι. Από την πυροσβεστική ήταν αυτά το νερό. Ποιος ξέρει, αν τα δει κανείς, λέει εδώ, ποιος έρθει. Θα πατήσει να αρθεί το κουμπάκι, παπ! Θα ψεκαστούν, να βγουν όλοι χαρούμενοι από την εκκλησία. Αλλά δεν ξέρουν γιατί βγαίνουμε χαρούμενοι, έτσι δεν είναι? Χαρούμενοι να βγούμε σήμερα. Χαρούμενοι, και θα περάσουμε από τα bowling και τα αυτά, δεν ξέρω τι άλλο φαίνεται, το goodies και πιο πέρα και δεξιά-αριστερά τα μαγαζιά. Θα μας βλέπουν έτσι χαμογελαστούς. Οχ, οχ. Και τώρα πάμε στον Ανανία, και θέλω αυτές δύο ιστορίες μαζί να τις παραλύσουμε κάποια στιγμή. Έτσι λοιπόν ο Ανανίας. Καταρχήν να ασχοληθώ λίγο με τον Ανανία. Ποιος είναι ο Ανανίας? Το ξέρετε καλά τον Ανανία? Τον είδατε σε κάποιο Ευαγγέλιο να αναφέρεται μέσα? Όχι. Ήταν ένας από τους 70 μαθητές, όπως λέει η εκκλησιαστική ιστορία. Δεν ήταν ένας από τους 12, ήταν ένας από τους επέκεινα, τους 70 μαθητές. Και χωρίς ιδιαίτερη δράση. Ήταν ευαγγελιστής, επίσκοπος σε κάποια εκκλησία κάποια στιγμή για 2-3 χρόνια, αλλά δεν ήταν καμιά μορφή ιδιαίτερη. Ένας σπουδαίος έτσι, μπροστάρης Πέτρος ή ξέρω εγώ Ιωάννης αγαπητός ή Ιάκωβος. Αυτός είναι ο Ανανίας. Ποιος είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ? Είμαι κάποιος σπουδαίος ο οποίος ο Θεός τον διάλεξε να ακουστεί το όνομά του, να κάνει οτιδήποτε, ξέρω εγώ, να φαίνεται όπου και αν πάει, να γίνονται θαύματα, να μιλάει και να σώζονται οι ψυχές, να ξέρω εγώ να επιθέτει χέρια και να αναλαμβαίνουν όλοι πνεύμα Άγιο? Όχι. Σπάνιο φαινόμενο για τις εποχές μας είναι αυτό. Ένας άνθρωπος να έχει πάνω του τόσα χαρίσματα και τόσες διακονίες. και να πηγαίνει από εδώ και από εκεί και όπου πηγαίνει να γίνεται σε άλλος, και να μην υπερηφανευθεί και να μείνει κιόλας. Πολύ σπάνιο, εγώ δεν το έχω ακούσει, τουλάχιστον μια φορά το άκουσα και αυτός υπερηφανεύθηκε και ο Θεός αποχώρησε από πάνω του. Αλλά είναι ο Ανανίας, όπως είναι η Μαρία, η Γεωργία, ο Τάκης, ο Χρήστος, ο Θοδωρής, ο Γεράσιμος. Ποιοι είμαστε εμείς, αδελφοί? Ποιοι είμαστε εμείς? Έχουμε καταλάβει ποιοι είμαστε εμείς? Έχεις καταλάβει ποιος είσαι? Μάλλον για τον Θεό ποιος είσαι? Γιατί αν έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση για τον εαυτό μου, λέω ότι είμαι ένα τίποτα. Και μπορεί να είμαι ένα τίποτα για τα μάτια του Θεού, συγκρινόμενος με τον Θεό, αλλά σίγουρα τίποτα δεν είμαι. Κάτι είμαι. Έχω να δώσω άλλες ιδιότητες στον εαυτό μου. Δούλος Θεού, βασιλείας κυρίας του Υψίστου, του Θανομαστό, συγκληρονόμος του Χριστού, παιδί του Θεού. Άρα εάν το καταλάβω ποιος είμαι, να καταλάβω όμως ποιος είμαι, να πάρω μια μέσα, αφού τα έχω βρει με τον εαυτό μου, να καταλάβω ποιος είμαι. Ποιος είμαι τελικά? Όταν μπαίνω μέσα σε ένα μαγαζί, σε μια επιχείρηση, θυρωρός είμαι? Γραμματέας είμαι? Καθαριστής της επιχείρησης είμαι? Προϊστάμενος? Κάτι είμαι στην επιχείρηση. Ούτε θα μπλεχτώ στα πόδια των άλλων, δεν θα πάω εκεί που είμαι, ξέρω εγώ, από καθαριστής να γίνω και θυρωρός. Δουλειά μου είναι αυτή, να καθαρίζω τα γραφεία. Ούτε οι άλλοι θα μπλεχτούν στα δικά μου πόδια, αλλά πρέπει να καταλάβω ποιος είμαι. Και μέσα στην εκκλησία, αδελφοί, όλοι είμαστε ένα πράγμα. Ξέρετε τι είμαστε? Όσοι εδέχθηκαν αυτόν, σε αυτούς έδωσε την εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Τι είμαστε λοιπόν? Τέκνα Θεού. Αλλά προσέξτε, δεν γίναμε τέκνα Θεού επειδή πιστέψαμε μόνο, μας έδωσε την εξουσία να γίνουμε τέκνα Θεού. Σε έχει κάνει εντύπωση λίγο το εδάφιο αυτό? Δηλαδή τι γίνεται? Πιστεύω παιδί. Όχι, πιστεύω και παίρνω την εξουσία να γίνω παιδί του Θεού. Είναι αρκετά διαφορετικό να το σκεφτείτε λιγάκι, ότι όταν θα πω «Κύριε, πιστεύω ότι υπάρχεις», και ξέρετε και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι υπάρχει, «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού του Ζώντος», ναι, καλά κάνεις, αλλά για να γίνεις παιδί του Θεού θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις την εξουσία που σου δίνει για να γίνεις παιδί του. Και η εξουσία, η πιο απλή, που, έτσι όπως μπορώ να σου το εξηγήσω, πιο απλή εξήγηση είναι: όταν έχω εξουσία, δεν ξέρω, εδώ έχουμε κάποιους στρατιωτικούς, κάποιους αστυνομικούς, όταν έχει εξουσία το όργανο, μπορεί να διατάξει κάποιους να κάνουν κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι? Όταν έχω εξουσία λοιπόν, εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα πας εκεί, αυτός θα πάει εκεί. Αυτή δεν είναι εξουσία? Όταν εγώ έχω εξουσία από τον Θεό, έχω εγώ εξουσία να υποτάξω τη σάρκα μου. Δηλαδή αυτό που λέγεται εξουσία το χρησιμοποιώ για το καλό, το πνευματικό, το δικό μου, για να γίνω παιδί του Θεού. Μου δίνει τη δύναμη, την εξουσία να πω, να διατάξω τη σάρκα μου να θανατωθεί. Και αφού τη διατάξω θα γίνει. Γιατί την εξουσία δεν την πήρα μόνος μου. Δεν είπα τώρα θα κάνω τον, ξέρω εγώ, τον δυνατό και τον έτσι και τον αλλιώς και θα τα καταφέρω. Όχι. Κατέβασα το κεφάλι κάτω, λέω: «Κύριε, πιστεύω σε σένα, πιστεύω στον Χριστό το σωτήρα μου, το Μεσσία μου, το λυτρωτή μου, και παίρνω την εξουσία να διατάξω τη σάρκα να πεθάνει και να την έχω με το τουφέκι από πάνω, να μην σηκωθεί δευτερόλεπτο, αλλά αν πάει να σηκωθεί, να έχω την εξουσία να την κονταροχτυπήσω και να την θανατώσω πάλι». Αυτή είναι η εξουσία, αδελφοί, να μπορείς να διατάξεις το είναι σου να αλλάξει και να πάει προς τον Κύριο, να διατάξεις και να μπουν μέσα σου οι εντολές του Θεού. Τότε αρχίζει ο άνθρωπος να απολαμβάνει την εξουσία. Και η εξουσία έχει αποτελέσματα, και τα αποτελέσματα είναι άμεσα. Προσεύχεσαι, ο Θεός ακούει, γονατίζεις, ανοίγει ο ουρανός, σου μιλάει, σου απαντάει, σε θεραπεύει. Και γίνονται όλα τόσο γρήγορα. Γιατί? Γιατί πήρες την εξουσία στα χέρια σου. Και τώρα στέκεται και ο Ανανίας, που δεν είναι τίποτα, τρομερός, Και σκέφτηκα και έτσι λέω στον Κύριο, Κύριε λέω Θεέ μου, τόσο μεγάλο έργο του να πλησιάσει κάποιος τον μεγαλύτερο Ευαγγελιστή που πέρασε ποτέ από όλο το χριστιανικό κόσμο, ίσως, όχι ίσως, το μοναδικό Απόστολο των Εθνών Βεληνικούς Αποστόλου Παύλου, Απόστολος Παύλος δηλαδή, ο μόνος, κανένας δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτόν, και ο Θεός αντί να δώσει τη συνάντηση στον Πέτρο, στον Ιωάννη, την έδωσε στον Ανανία. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Όταν το διάβαζε, λέει, Κύριε, στον Ανανία την έδωσες τη συνάντηση. Τη συνάντηση με τον μεγαλύτερο Απόστολο που ποτέ εσύ έστειλε στον κόσμο. Την έδωσε στον Ανανία που ήταν ένας από τους 70 και ήταν λίγο στην αφάνεια. Δεν είναι τρομερό, αδελφοί? Και είναι τρομερό να μας εμψυχώσει όλους αυτό. Γιατί αν είσαι μαθητής του Θεού από τους 70 και επέκεινα μαθητές, αν είσαι μαθητής του Θεού, μπορεί να πάρεις και εσύ την οδηγία να κάνεις κάτι ανυπέρβλητο, κάτι δύσκολο, κάτι πάρα πολύ δυνατό, και σε κοιτάνε οι άλλοι λίγο λοξά και ας δυσανασχετούνε μετά και να σου λένε, μα έλα εδώ, μας τον έφερες, γιατί σε λίγο θα δυσανασχετήσουνε, γιατί θα πάει ο Ανανίας, θα τους πει, ξέρετε, ο Θεός με έστειλε και τα λοιπά, αλλά θα είναι επιφυλακτική με τον Παύλο. Λογικό το βρίσκω, γιατί η λογική δεν μπορεί να φτάσει που φτάνει η δύναμη του Θεού. Αλλά θέλουμε, αδελφοί, ιδιαίτερα τόσους άντρες απευθύνομαι, θέλουμε οι αδελφοί, εμείς οι άντρες, να έχουμε την οδηγία του Θεού στη ζωή μας, να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός. Ας είμαστε οι τελευταίοι για τα μάτια των ανθρώπων, αλλά να είμαστε παιδιά του Θεού που έχουμε καταλάβει τι σημαίνει εξουσία στα χέρια μας, άνωθεν καταβαίνουσα σοφία και δύναμη Πνεύματος Αγίου, η οποία θα οδηγήσει τα βήματά μας στο να κάνουμε κάτι το οποίο θα το σφραγίσει ο Θεός και θα φέρει αποτέλεσμα μέσα στην Εκκλησία, και κάτι το οποίο δεν θα χαρεί μόνο η τοπική Εκκλησία, δεν θα χαρεί μόνο η Εκκλησία της Ελλάδας, αλλά θα χαρεί όλος ο κόσμος, αδελφοί. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είμαστε σπουδαίοι. Δεν χρειάζεται να είμαστε ξεχωριστοί, οι top προφήτες και αυτοί που, ξέρω εγώ, όλοι τους κοιτάνε και τους σέβονται. Αλλά μπορεί να είμαστε αυτοί που ο Θεός εκτιμά, εμπιστεύεται, πιστεύει σε μας, ακόμα και αν κάνουμε και έχουμε τις αντιρρήσεις μας. Και ο Ανανίας πήγε και του λέει, Ανανία, είδε εγώ, Κύριε. Πήγαινε. Πώς θα καταλάβουμε αν η οδηγία είναι από τον Θεό? Είναι σαφέστατη. Ο Θεός δεν είναι ασαφής. Αν η προφητεία είναι λίγο ήξης αφήξης και δεν την καταλαβαίνουμε και δεν είναι σαφής, θα ζητάμε να δευτερώνει ο Θεός, να τριτώνει μέχρι θα γίνεται σαφέστατη οδηγία, για να μην κάνουμε λάθη. Ξέρετε, παλίγο να παντρευτώ κατά λάθος από μια μπερδεμένη οδηγία. Μπερδεμένη οδηγία, η οποία πήγε να με παντρέψει στα 17 μου. Και ήρθε μία οδηγία. Προσευχόμουν. Μ' άρεσε η αδελφούλα, προσευχόμουν. Τα είχαμε βρει μεταξύ μας, μιλάγαμε. Μου είχε δείξει το σπίτι της. Θα το ανακαινήσουμε όπως το θέλουμε εμείς, θα το φτιάξουμε. 17 τώρα. Τα σκέφτομαι και λέω, Χριστέ μου, λέω, τέλος πάντων, δεν το λέει και ο Θεός, τελειώσει, την ανακαινήσουμε. Εντάξει. Και μια μέρα, έχετε μια αδελφή, σε είδα στον ύπνο μου, αδελφέ, να παντρεύεσαι με μια αδελφή. Να το λέω. Αλληλούια. Ήρθε η οδηγία. Αυτό ήταν, λέω, αυτό είναι οδηγία το Θεό. Δεν είναι τόσο τυχαίο το γεγονός, ούτε. Μάλιστα, επειδή διάβαζα και πάρα πολύ, τρίτη ηλικίου πήγα, διάβαζα πάρα πολύ, δεν είχα και το χρόνο να βγαίνω βολτίτσες κτλ. Κτλ. Από ό,τι μας βλέπανε στην πλατεία του δυο μας, τίποτα δεν βγαίναμε. Το τηλέφωνο με τις ώρες, σταθερό τηλέφωνο, μία μισή ώρα, ξέρω εγώ, δύο ώρες. Πάρα πολύ καλά. Την πήρα την οδηγία, πήρα τη βεβαιότητα, πήρα την απάντηση, κατ' εμέ. Ασαφής η οδηγία, γιατί το μυαλό που έχω τώρα στα 51 μου ήταν ασαφέστατη οδηγία. Ωραία, με είδες. Και τι έγινε που με είδες? Μήπως κάτι άκουσες? Μήπως κάτι σου είπανε? Μήπως Μας φαίνονται μερικοί λίγο ερωτευμένοι μερικές φορές. Βλέπεις εσύ χαρούμενοι χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος και λες κάτι συμβαίνει. Έλα, πες μας το τώρα. Κάτι συμβαίνει. Σε βλέπω και είσαι. Ή λίγο καθυστερείς να έρθεις στην εκκλησία πολλές φορές. Και λέω κάτι συμβαίνει. Ή κάθε Τρίτη πας στην κεντρική, μπορεί κάτι να συμβαίνει. Ή κάθε Πέμπτη εκεί κάτι μπορεί να συμβαίνει. Μετά από λίγο και όταν τελειώνεις πανελλαδικές, πάω να μιλήσω στην κοπέλα. Ούτε να με δει δεν ήθελε. Ρε παιδάκι μου, λέω, τι σου έκανα, αφού δεν προλάβω να μιλήσουμε. Ούτε τις έκανα, ούτε μου έκανε. Πήκε ο Θεός μπροστά, παπ, το διέλυσε το θέμα. Δεν ήτανε από αυτόν. Ο Θεός, το ξαναλέω, όταν δίνει μια οδηγία, τη δίνει σαφέστατα. Αν υπάρχει ασάφεια, καλούμαστε σε γόνατα, προσευχή και νηστεία, ειδικά αν είναι σοβαρό το θέμα. Για εκεί ζητάμε οδηγίες, συνήθως για τα σοβαρά θέματα, αλλά και για τα άλλα καλό είναι να ζητάμε. Και περιμένουμε τη σαφέστατη οδηγία, η οποία θα μιλήσει και μέσα στην καρδιά μας και από τον λόγο και από την προφητεία. Μερικοί ξέρετε, κάνουν να ακούν τον λόγο του Θεού, αποσπούνε μια πρόταση του κήρυκα και λένε «Μου απάντησε ο Θεός». «Να μου απάντησε ο Θεός, πήρα την απάντηση στο ερώτημά μου, στο αίτημά μου». Και παίρνουν αυτό που τους βολεύει, αδελφοί. Να υπάγω ή να μην υπάγω. Και λέει ο κήρυκας, είπαγε και ποδού. Α, να το, μου είπε, είπαγε και ποδού. Και πώς το είπε για σένα? Και γιατί να το είπε? Επειδή αυτό περίμενες να ακούσεις. Και κάνουμε λάθη. Και σημαίνει αυτό να κάνουμε λάθη. Αλλά μερικές φορές τα λάθη είναι τόσο βαριά, τόσο ηχηρά, κάνουν τόσο γκντούπο, που είναι σαν σχόλου, ένα σουβλί μέσα στο κεφάλι. Και αρχίζει να πονάς για τα λάθη. Και λες, μα γιατί, αφού το κατάλαβα, το πήρα και ήταν για μένα, α, δεν ήταν για σένα. Γι' αυτό λέω, αδελφοί, ότι όταν είναι κάτι πολύ σοβαρό, και ο λόγος και μέσα μου και η προφητεία, πρέπει να συνηγορούν και τα τρία αυτά προς την οδηγία που θα μου δίνει ο Θεός. Τότε του λέει, του μιλάει ήδη ο Θεός τώρα, έτσι, αν πεις πιο ξεκάθαρο ποιο είναι. Τίποτα δεν είναι πιο ξεκάθαρο. Αλλά δεν του λέει πήγαινε και ψάξε βρέστον, θα πας στην οδό την ευθεία, σαν ένα λεωφόρο Καβάλας, ας πούμε, αριθμό 423, λέω τώρα ένα νούμερο, θα βρεις την οδό την ευθεία, θα ψάξεις το σπίτι του Ιούδα, συγκεκριμένο σπίτι, και εκεί θα βρεις αυτόν. Πόσα λάθη μπορούν να γίνουνε? Άντε πες την ήξερε την οδό. Άντε παίξε, ήξερε το σπίτι. Αλλά ήξερε ότι εκεί πέρα είναι και ο Παύλος. Ο Σαούλος, ο Σαύλος, δεν το ήξερε κανένας αυτό. Γιατί και ο διάβολος πολλές φορές μας μπερδεύει. Αλλά ο διάβολος δεν σου δώσει να κάνεις κάτι για το καλό του έργου του Θεού. Δεν σου δώσει, δεν σε στείλει κάπου να πας για να ευλογηθεί κάποιος. Και αφού είναι τόσο σαφέστατη, του λέει, ζήτησε έναν Σαύλο, ονομαζόμουν Ταρσέα, γιατί εδώ προσεύχεται. Και είδε διοράματος άνθρωπον Ανανίαν ονομαζόμενον. Να και η άλλη πλευρά πως βεβαιώνεται. Ο Κύριος μου είπε ότι εσύ θα με παντρευτείς. Μω, πάρα πολύ ωραία. Εμένα γιατί δεν μου το έχει πει ακόμα? Δεν πρέπει να μου το πει και εμένα? Εντάξει, μια μεριά ενημερώθηκε από τον Κύριο. Όταν και η άλλη του Κύριου δεν πρέπει να ενημερωθεί? Δεν πρέπει να ξέρει και ο Σαύλος ότι θα πάει ξαφνικά κάποιος τον οποίον θα τον λένε Ανανία? Του δίνει και αυτού σαφέστατη οδηγία. Και ότι αφού θα πάει εκεί όλα θα μπουν σε μια σειρά. Δεν πρέπει να υπάρχει ενημέρωση? Δηλαδή όταν εμπλέκονται δύο, δεν πρέπει να ενημερώνονται και οι δύο? Δεν μπορώ εγώ να πάω, αδελφοί, πολλές φορές ειδικά ποιμένες έχουμε κάποιες οδηγίες από το Θεό. Να πλησιάσουμε ένα ζευγάρι, να το πούμε, παράδειγμα, μήπως πρέπει να σκεφτείς και να προσευχθείς να κάνεις ένα παιδάκι, μήπως πρέπει, ξέρω, να αλλάξεις δουλειά, γιατί αυτή η δουλειά σου κάνει ζημιά στα πνευματικά, μήπως. Εάν δεν έχει την οδηγία, και αυτός ο αδελφός ή αδελφή, η δική μου η οδηγία, αυτή που η οδηγία, ο Θεός ας πούμε μου την έχει δώσει, αν δεν την έχει αυτός, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Μπορεί να μ' ακούσει, δεν λέω, μπορεί να πειθαρχήσει, να υποταχθεί, μπορεί να πει εντάξει καλά είναι, αλλά το κάνει με κρύα καρδιά. θα πάει να γονατίσει να προσευχηθεί να το αλλάξει ο Θεός τη δουλειά. Αλλά τα λέει τώρα, εντάξει μου το είπε τώρα, αλλά εντάξει. Αν του μιλήσει και ο Θεός και πάω και εγώ και του μιλήσω, έκλεισε, τελείωσε. Την άλλη ώρα έχει αλλάξει δουλειά, αδελφοί. Ξέρετε πόσο ωραίο είναι αυτό να κλειδώνει έτσι μια κατάσταση και να μας εξασφαλίζει το μέλλον, να είμαστε σίγουροι για αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει μαζί μας όταν φέρει έναν άλλον μπροστά μας, και ας μην το ξέρουμε, χωρίς να το επιδιώκουμε. Ούτε ο Ανανίας το επιδίωξε, Κύριε κάνε το Σαούλ, το Σαύλο, Κύριε να μαλακώσει η καρδιά του να γίνει χριστιανός. Εμείς το λέμε αυτό σήμερα για τους άλλους. Το λέμε. Αν έχω ένα σκληρό πατέρα, Κύριε φέρ τον πατέρα μου στην εκκλησία, υποφέρω. Ένα σκληρό άντρα, μια σκληρή γυναίκα, Κύριε φέρ την στην εκκλησία, υποφέρω. Δεν προσευχόταν η εκκλησία για τον Σαύλο. Ούτε φανταζότανε ποτέ ότι ο Θεός θα έκανε τόσο μεγάλο έργο να έρθει ο Σαούλ στην εκκλησία. Πού φανταζόταν αυτό? Το φαντάζεσαι ποτέ? Φαντάζεσαι ποτέ όταν σου λέει να προσεύχεσαι για τους άρχοντες του τόπου αυτού, τι μπορεί να κάνει ο Θεός με στην καρδιά τους? Δεν φαντάζεσαι, γιατί αν φανταζόμασταν θα προσευχόμασταν και περισσότερο. Αλλά προσευχόμαστε με κρύα καρδιά τις περισσότερες φορές, γιατί εντάξει, λέμε τώρα τι θα γίνει, ό,τι να γίνει θα γίνει. Μυρολατρώντας. Και μη ακούγοντας το λόγο του Θεού. Και του λέει μάλιστα, Ανανία θα τον λένε. Μην χτυπήσει την πόρτα κανένας Πέτρος. Στον Ανανία, κοιτάξτε πως κλειδώνει η οδηγία, ακόμα πιο βαθιά. Δηλαδή εντάξει, θα έρθει ένας σε βρει και εσύ Ανανία θα πας εκεί. Και μετά αρχίζει η αντίρρηση του Ανανία. Γιατί όταν είναι δύσκολη η πρόταση που μας δίνει ο Θεός, δεν μας δίνει εύκολες προτάσεις ούτε εύκολες οδηγίες. Και εμένα με έχει στείλει σε δύσκολα μονοπάτια κάποιες φορές στη ζωή μου την προσωπική και μου έχει πει, κάνε αυτό. Κύριε, εγώ εκεί θα πάω. Αυτό πρέπει να κάνω στη ζωή μου. Μα εκεί με είχε στείλει πριν από χρόνια ο Θεός. Είδα ένα ενύπνιο καταρχήν. Δεν θέλω όμως να σας πω καταστάσεις. Ότι είχα πάει σε ένα μέρος, ένα παραθαλάσσιο. Και που στεκόμουνα σε μια παραλία, βλέπω βρώμικα τα νερά. Και είμαι με έναν αδελφό μαζί και του λέω, αδελφέ, θέλω να φύγουμε από τα βρώμικα νερά. Δεν είναι ωραία εδώ, θέλω να πας κάπου αλλού, έχει καθαρά νερά. Και με πάει σε μια άλλη παραλία που ήταν πεντακάθαρα, κρυστάλλινα τα νερά κάτω. Και εκεί βλέπω μια αδελφή μας. Δεν την ήξερα. Είδα όμως όταν γύρω στα 40-45, είδα την κορμοστασιά της πως ήτανε, τα μαλλιά, τα πάντα είδα, μπορούσα να την περιγράψω. Και λέει, ελάτε εδώ, γιατί σε αυτά τα νερά κατεβαίνει ένα ποτάμι από το βουνό και είναι πεντακάθαρα τα νερά. Είχα δει και το μέρος, ήξερα που θα είναι. Το κράτησα στην καρδιά μου και μετά από λίγο καιρό, 1-2 μήνες, ο αδελφός που είδα ότι ήμασταν μαζί με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, αδελφέ Θοδωρή, θες να πάμε εκεί? Είναι, μου λέει, 2 εκκλησίες και είναι δύσκολες λίγο οι καταστάσεις, θες να πάμε εκεί? Δεν πάμε καλά, λέω μέσα μου, πως δηλαδή αυτά τα δύο που είδα εγώ, Κύριε, αυτά τα δύο, λέω, τι να σου πω, δηλαδή, αδερφέ, πιστεύω ότι είναι τον Κύριο. Και πραγματικά όπως μου τα έδειξε ο Κύριος ήταν, ακόμα και αυτή η γυναίκα ήταν στη μία εκκλησία, έτσι ακριβώς όπως την περιέγραψα, τους ήξερα, πρώτη φορά τους έβλεπα εκτός Ελλάδας, και ήταν και δύσκολο ταξίδι και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή η γυναίκα ήταν στην εκκλησία αυτή. Το παράλογο για μένα ήταν λογικό για το Θεό. Το δύσκολο εγχείρημα, βέβαια δεν είμαστε στον Ανανία να με στείλει σε ένα αντίστοιχο Σαύλο, αλλά λογικό και ο Ανανίας να πει, Κύριε εντάξει καλά μου τα λες. Σημασία και όμως το τέλος το έκανα, αδελφοί. Όσο και δύσκολο να σου φαίνεται αυτό που σε οδηγεί ο Θεός να κάνεις, όσο και απίθανο, όσο και τρομακτικό, όσο και αναποτελεσματικό για τις δικές σου δυνάμεις, τη δική σου πειθό, δεν μπορώ να το πείσω, δεν μπορώ να τον αλλάξω, Κύριε, στείλε κανέναν Πέτρο, τέλος πάντων, πάνω σε αυτήν την πέτρα θα χτίσεις την εκκλησία σου, εμένα που με βρήκες. Όταν μιλάει ο Θεός, αδελφοί, οφείλουμε με ταπεινή καρδιά να προχωράμε. και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Άλλωστε τι λέμε? Ας γίνει, γεννηθεί το θέλημά σου, ας γίνει δηλαδή το θέλημά σου όπως στον ουρανό και στη γη. Άρα και μέσα στη ζωή μας να γίνει το θέλημα του Θεού. Αμήν. Θέλω λοιπόν. Και αυτός ο άνθρωπος, αφού είπε τις αντιρρήσεις του, ο Κύριος δεν τον άφησε να του πει: κοίταξε, εγώ σε διατάζω, πήγαινε. Όχι. Ποτέ δεν θα σε φέρει σε... Μπορεί να είσαι σε δύσκολη θέση για λίγο, αλλά θα τα ξεκαθαρίσει ο Θεός, θα ξετυλίξει το σχέδιο της ζωής σου και την οδηγία. Όταν δυσκολεύεσαι να κάνεις κάτι, θα το ξετυλίξει μπροστά στα μάτια σου, ώστε να βεβαιωθείς στην πορεία των καταστάσεων, η μία μετά την άλλη, οι λύσεις θα έρχονται και θα βλέπεις τα πράγματα εξελίσσονται ακριβώς όπως τα θες εσύ. Τελικά ναι, υπήρχε οδός ευθεία, τελικά ναι, υπήρχε σπίτι του Ιούδα, τελικά υπήρχε εκεί ο Σαύλος και τελικά δεν έβλεπε κιόλας. Έτσι ήταν τα πράγματα, τα είπε ο Κύριος και μάλιστα του λέει: είναι σκεύος εκλογής σε μένα για να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ. Τόσο σημαντική είναι η αποστολή που σε στέλνει πολλές φορές ο Θεός. Δύσκολο, ναι, αλλά με τη χάρη του θα προχωρήσουμε, αδελφοί. Δεν μπορεί να είμαστε αρνητικοί κάθε φορά, σχεδόν ότι δεν πρόκειται ποτέ και τίποτα κάτι να γινότανε. Θα ήμασταν, θα αερολογούσαμε. Τελικά ο Ανανίας πάει, ξέρετε τη συνέχεια, μπήκε μέσα στο σπίτι, έπαιδε στα χέρια, έγινε καλά, βαπτίστηκε ο Σαύλος, έγινε Παύλος και έγινε αυτό ακριβώς που είπε ο Θεός. Θέλουμε να γίνεται αυτό που λέει ο Θεός μέσα στη ζωή μας, όσο και απίθανο να είναι. Ας ακούσουμε τι ο Θεός θα λαλήσει προς εμάς, αδελφοί. Αμήν.